Sveiki, eterėje laida Važiuojame ir aš jos vedėjas Gytis Vincevičius. Automobilius dievinančiose šalyse paprastai itin didelio dėmesio susilaukia ir automobilių sporto varžybos. Pasaulyje žinomiausios Formulės 1, NASCAR ar garsusis Le Mano maratonas Prancūzijoje yra garbinamos ir dievinamos. Žiedinės lenktynės jau prieš keletą dešimtmečių tapo milžiniškomis apyvartomis alsuojančių verslų. Šių lenktynių žvaigždės mirga žiniasklaidoje nekarečiau nei Holivudo garsinybės ar politikai. Lietuvoje žinome vos vieną kitą tautiečio lenktyninko pavardę ir kartais matome į varžybės gabenamos lenktyninius automobilius nuklijuotus vietinių įmonių logotipais. Išties nustebau, kai po paskutiniųjų 4 valandų lenktynių Kačerginės Nemuno žiede, nei viename nacionalinėme dienrašte ir televizijos kanale nepraslydo žinutė apie įvykusias varžybas ir jų rezultatus. Galbūt lietuviams rūkstančios padangos ir greiti automobiliai įdomus tik gatvių lenktynėse, o gal tuomet, kai į trasą išrieda profesionalų vairuojami bolidai, viskas tampa pernelyg tolima. Šios klausimus iš dalies paneigė Omnitel 1000 km lenktynės. Kiekvieną vidurvasarį Palangoje susilaukiančios visos Lietuvos dėmesio ir 1000 žiūrovų. Kur slypi populiaraus automobilių sporto sėkmės receptas? Kokių būtinų rinkodaros ar organizavimo ingredientų reikia sudominti žiūrovui? Apie tai šiandieną kalbamės su televizijos laidos Autopilotas vedėju ir automobilių sporto entuziastu Ramūnu Fetingiu.
Labadiena.
Norinčiųjų palenktyniauti pastaraisiais metais susirinkdavo vis daugiau ir iš tikrųjų keista, kad šalia Palangos, būtent šalia Palangos improvizuotoje 3 km trasoje susirenka kur kas daugiau žiūrovų nei tradicinėse, sakysime, ralio arba žiedinėse lenktynėse, kurios vyksta Nemuno žiede. Kokios čia galėtų būti priežastys?
Aš manau, kad Promo Sportas neveltui pasirinko Palangą, todėl kad tai yra vidurvasaris, tai yra pilna poilsiautojų ir labai patogu visiems atvažiuoti, kartu poilsiauti. Žmonės palikt paplūdimį, o vyrams ateit pastovėt, pauostyti ten rūkstančių dūmų ar ten, kaip tu sakei, tų padangų kvapo iš tikrųjų. O Promo Sportas pataikė į 10 šiuo atveju ir tai įrodo iš tikrųjų populiarumas tų varžybų, jos turi tikrai puikią aurą. Nors, sakykim, pati trasa tai yra gatvių lenktynės iš tikrųjų ir
dalyviai
su savo
visi
pliusais ir minusais. Taip, apie dalyvius čia kita problema, nes profesionalių lenktynininkų net pirmoji formulė, kurie ateina be pinigų, yra turbūt kokie 5, sakyčiau, gal net mažiau. Visi kiti ateina su savo remiais, tai yra su savo pinigais. Lygiai tas pats ir ralyje, pasaulio ralio čempionate, pavyzdžiui, 2 žmonės gauna atlyginimą, visi kiti ateina su savo remiais.
Iš tikrųjų, mes matėme jau ne pirmus metus, jog atvyksta labai įspūdingi automobiliai ir Ferrari, ir Porsche, ir kokių tik tai pavadinimų mes ten garsiausių nematėme, matėme netgi profesionalias mechanikų komandas. Kiek kainuoja dalyvavimas arba bent jau ruošimasis tokioms lenktynėms? Tai yra didelės investicijos.
Tai yra didelės investicijos, neišpasakytai. Aš pasakysiu vieną pavyzdį. Pavyzdžiui, apie tai, kaip reikia pradėti sportuoti, ar ne? Turi mažą sūnų, jauną 5-6 metų, kuris norėtų lenktyniauti lenktynėse. Viskas prasideda nuo kartingo ir žinai, kiek kainuoja metams? Minimaliausia suma, kad tu savo sūnų atvestum, pravažiuotum keletą etapų per metus ir neturėdamas savo kartingo, tai yra 10 tūkstančių litų ar 12 tūkstančių, dabar bijau pamėluoti. Tai yra 5 metų vaikui, kuris tik tai pradeda. Įsivaizduok, visą tai auga geometrinė progresija.
Išlaikymas
Taip, atsiranda greitesnis kartingas. Po to atsiranda kebulinis automobilis, kuris kainuoja dar daugiau ir padanga. Viena padanga ten berods 1000 litų kainuoja vienas slikas. Nu, ta prasme, sliktai po padanga, kuri be protektoriaus. Nu, įsivaizduo, 4 padangos. Per 1000 km lenktynes komandos, kurios važiuoja greitai, keičia bent po 3 komplektus.
Tai vienose rungtynėse.
Vienose lenktynėse. Nekalbu apie treniruotės, testai, ten visa kita. Nu, tai yra, įsivaizduo,
tai
kokie pinigai.
Taip.
Nu, kuras galų galia tas pats. Maždaug lenktynių režimų važiuojant litras kilometras. Maždaug taip skaičiuojama. Nu, tai
Matėme iš tikrųjų, kad lenktyninko automobilis skiriasi ir skiriasi kaip žemė ir dangus. Iš tikrųjų, vieni važiuoja pačios aukščiausios klasės ir patiems sunkiausiams režimams pritaikytais bolidais, o kiti, na, sakykime, beveik mėgėjiškais automobilis, kurie tik turi saugos lankus, aš suprantu, ir kažkiek, na, pakeista galbūt stabdžių sistema.
Šitos lenktynės, tai jos ir pasižymi savo demokratiškumu. Aš manau, kad Promo Sportas sėmėsi patirties daug iš Nürburgringo ir iš tokio tipo lenktynių, kai Nürburgringe važiuoja ten daugiau negu 100 dalyvių su pačiais įvairiausiais automobiliais. Kas kad turi, tas su to ir važiuoja. Palanga lygiai tas pats, nes situacija tokia, kad tu negali iškelti visiems reikalavimų. Čia tik Le Manas paros lenktynėse ten yra reikalavimai, kad tu, ten yra didelis konkursas patekti į jas, gauti pakvietimą. O Palangoj...
Dažnai gali dalyvauti
ko daugiau dalyvauti, tuo geriau. Taip, bet kokios klasės, automobiliai... bet kas. Bet kas gali dalyvauti, jeigu tu atitinki ten saugos reikalavimus, kažkokius techninius minimalius reikalavimus, savo klasėje tu ir važiuoji.
Tai matyt, čia ir yra tas sėkmės recepto vienas iš
ingredientų, taip. Labai daug ten mažų tokių kabliukų, kuriuos jie sudėjo visus į vieną vietą ir jiems labai puikiai pavyko tas projektas, pradedant pateikimų žiniasklaidai ir tiek, kiek dėmesio gauna kiekvienas dalyvis Palangos lenktynėse, tiek negauna jokiose kitose Baltijos valstybėse lenktynėse, tikrai. Praeitose lenktynėse, jeigu aš neklystu, buvo akredituota Palangoje daugiau negu 100 žurnalistų.
Tai rimtas tarptautinis renginys. Na, senieji šios sporto meistrai vis pasiskundžia, kad mūsiškė žiedinės lenktynės yra gilioje duobėje, nes nėra tinkamų trasų, rėmėjų, galų gale nėra ir žiūrovų. Ką atsakytum į tokią šią senai skambančią profesionalų dejonę?
Nėra trasų Lietuvoje, nėra. Kačerginė automobiliams ten dar galima važinėti, bet kai ten lenktyniauja motociklą, aš negaliu žiūrėti, nes tai yra bet kokiu atveju kova su gyvybe.
Prasme,
bet
tai
kokia
nesaugų.
Klaida yra viskas, tai yra mirtinas reikalas. Ir Pabaltį iš principo nėra normalių lenktyninių trasų. Bikirniekai miršta, todėl kad ten krizė dabar sustabdė, bet buvo planai aplamai parduoti tą rajoną ir užstatyti į gyvenamaisiais namais, todėl kad tai yra Rygos beveik centre, puikus rajonas parke ir ten rankos tiesiasi kai kuriems. Estijoje yra pernų trasa, kuri ten irgi nu, tokia nei trasa, nei netrasa, nes ten lenktynių metu gali maršrutinis autobusas pravažiuoti pro šalį.
Rimtos...
Lietuva turi kačerginę, kuri, nu, ją niekas kol kas nepretenduoja, bent jau kiek aš žinau. Jinai turėtų likti, bet ten reikia labai daug pinigų investuoti, kad padaryt iš tikrųjų aukšto lygio trasą. Nors pati konfiguracija trasos, jeigu kalbėt apie kačerginę, iš tikrųjų yra įdomi. Ir kaip patys lenktynininkai sako, ten turi būti tikras vyras ir turėti pilietinės drąsos tam, kad greitai jai važiuotum. Todėl, kad kai kurie posūkiai yra akli ir ten reikia labai tiksliai ir greitai pravažiuoti. Tai pati trasa puiki, tik tai tiek, kad saugumą reikia pakelti. Reikia rinkti saugos zonas, reikia pakeisti dangą ir taip toliau. O tai yra žiaurus pinigai.
Na, tikrųjų...
Bet tai yra sportas. Tuo jis ir žavi žiūrovus, kad tu visą laiką žinai, kad žmonės važiuoja ant ribos. Ir kada tu peržengsi ją ir į kurią pusę peržengsi. Jeigu peržengsi į saugesnę pusę, okei, tu lėčiau važiuosi, nebūsi pirmas. Jeigu norėsi greičiau važiuoti, reiškia, tu važiuoji ant tos ribos, kurią peržengali į aną pusę.
Ir, na, tada... ir lygiuotis galbūt su profesionalais ne visada ir yra prasmės, jo labiau, kad užliuliuotas savisaugos instinktas ištrina tas ribas tarp profesionalių pilotų ir kartą per metus tarkim, šalmą užsidedančių lenktynių entuziastų, verslininkų, kurie, sakykime, dalyvauja tokiose lenktynėse. Paprastai, na, kiek man teko domėtis, rato įveikimo laikas skiriasi maždaug 2-3 sekundėm. Tai yra turbūt nemažas laiko skirtumas, ar ne?
2 sekundės tokio įtraso kaip Palanga yra... Žiauriai didelis skirtumas.
Ten skaičiuojama šimtosiomis.
Taip, nu, jeigu tu tikrai nori greitai važiuoti, tai yra 100 sekundžių dalis. Turėtų būti tarp lyderių, bet yra kiti faktoriai. Pavyzdžiui, pasikeitimas boksuose, vairuotojo pasikeitimas. Jeigu viena komanda sugaišta 20 sekundžių, kita sugaišta 1.5 minutės, tai tu įsivaizduok, tu praloši 1 minutę 10 sekundžių tik ant pasikeitimų boksuose. Ir jeigu tu greitesnis net 2 sekundėm ant vienam rate, tai kiek tu ratų reik pravažiuoti, kad pasivytum tą, kuris greičiau pasikeitė. Tai čia, žinai, susiveda viskas į labai įdomius dalykus. Ir kai tu trasoj žiūri iš šono ir matai, kad jie tiesiog suka ratus ir nesigilini, tai atrodo, nu, tai yra nuobodu, ar ne? Bet iš tikrųjų, kai tu pradedi gilintis ir matai taktinės komandos gudrybės, kur jie pralošia ir kur galvoja išloš, tai galų galia visą tai susiveda, kad paskutiniam rate ten lyderiai suvažiuoja prie pat vienas kito.
Ir jau tada jau kova vyksta iš tikrųjų.
Taip, ten
sekundės
tiesiog. Ir tikrai Omnitel 1000 kilometrų lenktynėse jau ne vieną kartą buvo, kad finišuoja lyderiai ten kelių sekundžių skirtumų. Tai yra tikrai žiauriai mažas atstumas, kai tu nuvažiuoji 1000 kilometrų.
Kalbamės su Kęstučiu Stadalnyku, lenktynininku, besidarbuojančiu šiuo metu automobilių versle. Sakykite, kas traukia į tokius renginius verslininkus ir žmonės, kurių duona nėra sportas, dalyvauti ir iš tikrųjų išleisti nemažas pinigų sumas šiam sportui?
Na, aš manau, kad verslininkai vis tiek dauguma, bent jau jaunystė, yra kažkokia sporto šakė apskritai bandė. Na ir tai techninės sporto šakės ateina žmonės, kurie jau turi šiokį tokį supratimą apie sportą. Na ir galbūt automobilių sportas jisai toksai ryškesnis, duoda didesnę adrenalino dozę. Ir šiaip žmonės kartais, pastebėdami bent jau šalies tos techninės renginius, na jie susižavi tuo greičiu, sakysim, rizikos faktorium galbūt kažkokia prasme. anksčiau ir vėliau jie pradeda tuo domėtis stipriau.
Kiekvienais metais vis daugėja entuziastų ir ypatingai žiūrovų nemažai stebi lenktynes. Kas traukia juos į tas lenktynes? Azartas, galbūt tam tikra, gal ir padidėjusi ar pagerėjusi kokybė paties pristatymo šio sporto?
Manau, kad vienas pagrindinis faktorių turbūt yra geras pristatymas. Pavyzdys būtų, aišku, 1000 km lenktynės. Yra labai nebloga medija, gali surinkti didelę minę žiūrovų ir žiūrovai gerai praleidžia laisvalaikį, be abejo, jie gauna, pagrindė žiūrovai renkasi tenais, tiek serga už kažkokią savo favoritą, kažkokią komandą. Va, be abejo, jos prisitraukia tie patys autoversininkai, kurie padeda stipriai šiai dienai automobilių sportui, pradedant nuo ugdymo jau nuos kartos, nu ir be abejo vyresniai kartai. Kadangi šiaip yra gan sudėtinga tokia, sakysim, finansinė situacija, automobilių sportas apskritai yra žymiai šiai dienai pabrangusios transporto priemonės, pabrangę patys mechanizmai, kurie dedami automobilius, kadangi viskas tobulėja be abejo, ir be autoversininkų paramos, pagalbos, tokie renginiai turbūt nelabai ir vyktų.
Kiek kainuoja paruošti lenktyninį automobilį tokioms iš tiesų nepaprastoms ir ištvermės reikalaujančioms lenktynėms?
Žinoma, priklauso nuo automobilio klasės, nuo automobilio modelio taipogi. Yra įvairūs variantai, bet tai sukasi sumos pakankamai didelės svarės.
Na, sakykime, kad taip įsivaizduotų klausytojai mūsų.
Na, manau, kad taip suktųsi apie 100 000 litų ir galbūt ir daugiau, ir žymiai daugiau. Žiūrim, koks automobilis be abejo.
O kokiais automobiliais lenktyniauja, na, jūsų galbūt kolegos ir kokiu automobiliu važiuosite jūs?
Mes važiuosim 206 Peugeot markės automobiliu. Kolegos mūsų važiuos, sakysim, dar vieną komandą irgi po mūsų vardu varovo Škoda automobilių, Volkswagen Lupo automobilis irgi startuot nedideliai klasėje, 1.6 tūrio variklių.
Tai yra tokie nedideli, bet jau galingi automobiliai, kurie gali ištverti tokią, na, 1000 km kelionę ekstremalių tikrai režimu.
Taip, be abejo, jie yra specialiai ruošiami atskiri mazgai, variklis, pavarų dėžė, elektroninė sistema, tam, kad automobilis laikytų didelės apkrovas ir ilgalaikės apkrovas. Trumpas lenktynės, sakysim, tarp pačių žiedinių lenktynių variantė, tai automobilis yra irgi super stipriai ruošiamas, bet jo galbūt resursas yra žymiai mažesnis pačios lenktynėse, nes lenktynių trukmė gali būti 20-30 minučių, o čia reikia važiuoti maždaug 8 valandas, tai tuomet yra atitinkami kitokie techniniai sprendimai, paruošimas ir panašiai.
O kaip psichologiškai rengiate šitoms rungtynėms?
Na, pirmiausia, turbūt yra fizinis pasiruošimas, o tada lygiagrečiai fiziniam pasiruošimui be abejo eina ir moralinis pasiruošimas. Nu ir didelis noras dalyvauti tokiuose lenktynėse, nes tai yra vis dėlto toks savęs ir bandymas, nes reikia sėdėti ilgą laiką už vairo, pakankamai daug įtampos. Tempas lenktynių turi būti ir atitinkamas, jeigu siekiama ten kažkokiu savo tikslu. Bent jau savo klasėje norisi nugalėti, absoliučioji įskaitai pasirodyti neblogai, nes tikrai spektras automobilių šiai dienai yra labai didelis pasirinkimas per 1000 km, kad važiuoja ir Porsche modeliai, ir Lotusas bus, ir panašių modelių gerų.
Nemažai konkurentų, aš palinkėsiu jums gero starto ir sėkmės šiuose nepaprastose lenktynėse ir priminsiu klausytojams, kad kalbėjomės su Kęstučiu Stadalniku, lenktynininku ir autoverslininku. Mūsų verslininkų galbūt startus vis daugiau stebė žiūrovai televizijos ekranuose, tačiau ar žiūrėti televizijos ekrane ir sirgti jau pas mus yra įprasta Lietuvoje, turbūt dar tai yra...
Pas mus dar nėra tradicijų, iš tikrųjų, sirgti žiūrint televizorių, bet aš labai džiaugiuosi už tai, kad žiūrovai važiuoja į trasas. Palanga yra Palanga, ten viskas yra vienoje vietoje, tu atvažiavai, gali apeiti visą trasą aplinkui, tu turi ekranus, televizorius ir labai daug informacijos, komentarai vietoje, tu viską žinai, gali dalyvauti lenktynėse, dabar mes būti jų viduje, bet pavyzdžiui rally, kai žiūri žmonės, kai jie važiuoja į kitą Lietuvos galą, pasižiūri, ten 20 automobilių pravažiuoja pirmų ir lekia į kitą vietą žiūrėti. Va čia tai pagarba tiems ir galim. Mhm. Ir iš tikrųjų...
Pažįstu ir aš keletą žmonių, kurie naktimis žiūri Formulės 1 rungtynes ir jie niekaip negali susitaikyti su tuo, kad nesvarbu jiems, reiškia, ten diena, naktis, kad tai, žinoma, nepamatys.
Tau neįdomu žiūrėti dieną kartojimą, kai jau viskas pasibaigia. Tau ta žavesys lenktynių yra, kad tu žiūri tuo metu, kada jos vyksta. Įrašą žiūrėti kiekvienas gali, bet tai nu, nei krepšinio, nei galų galia to paties futbolo niekas vaizdo įrašų nežiūri.
Minėjai ir mūnai, jog iš tikrųjų yra sudėtinga dalyvauti tiems, kurie galbūt neturi kažkokių tai didelių finansinių išteklių arba neturi didelių rėmėjų. Na, mes kalbame kol kas apie vietinės lenktynes, tai yra, pripažinkim, tai yra visgi regiono galbūt lygio rungtynės, kiek man tenka girdėti ir matyti ir lietuviškų pavardžių, štai vat ir Andžejus Dzekevičius, jisai Nürburgringe, per vieną savaitgalį matyt tiek nuvažiuoja kilometrų, kur kas daugiau nei daugelis Lietuvos sportininkų per visą sezoną. Ir, na, turbūt yra ir kitų žymių lenktynininkų, kurie varžosi profesionaliai ir varžosi vakarų Europos šalyse.
Tas profesionalumas susiveda vis tiek anksčiau ar vėliau į pinigus. Važiuoja Jonas Gelžinis, pavyzdžiui, Porsche Carrera Cup Didžiojoje Britanijoje. Puikiai važiuoja dabar po berods 4 etapų. Šį savaitgalį turėtų būti 5, jeigu neklystų. Jisai bendroje įskaitoje yra 7 iš 29 sportininkų ir savo kategorijoje Pro AM1, tai yra tie, kurie pirmus metus lenktyniauja, jis yra antras, tikrai turi puikius šansus laimėti šį čempionatą ir komanda atvažiavusi pirmą kartą į pirmą etapą į Didžiąją Britaniją iš karto gavo metų atradimo titulą, tai manau, kad daug ką pasako apie mūsų ten Utah Racing ir apie Jono Gelžinio greitį, tai tikrai visus nustebino ir važiuoja dar mūsų Kazimieras Vasiliauskas antroje formulėje, kur pernai jis tikrai pasirodė puikiai, buvo pakankamai greitas, tai formulė 2 ir tik tie, kad visą tai vis tiek susiveda į pinigus, nes Jonas Gelžinis važiuoja su Tautvydu Barščiu, ta prasme Tautvydas irgi dalyvauja tose lenktynėse ir jeigu Tautvydas nevažiuotų, tai nevažiuotų, manau, ir Jonas, todėl, kad tai yra...
Na, tai pirmiausia yra, kaip sakoma, piniginis klausimas.
Tai yra nerealus pinigai, ten...
O kokios tai yra investicijos, jeigu taip įsivaizduoti mūsų klausytojams?
Viena vieta komandoje važiuoti sezoną Porsche Didžiosios Britanijos taurėje sezonai kainuoja daugiau negu 100 000 svarų. Tai yra virš pusės milijono litų. Tai yra tik važiuoti, tai
tik
yra vieta komandoje.
Teisė, ar ne?
Jo, teisė važiuoti komandoje, kur tu turi mechanikus, tu įsodinai automobilį ir taip toliau. Jeigu Jonas laimėtų Pro AM1 kategoriją, tai jis įgautų naudotis metus Porsche 911 GT3 gatvėms skirtą automobilį, metams laiko.
Tai yra... toks yra prizas, ar ne?
Taip, toks yra prizas jo, ta prasme, jo klasėje.
Na, iš tikrųjų, įspūdinga. Ir mes paskambinome žymiojo lenktynininko Jono Gelžinio tėvui Audriui Gelžiniui. Kaip vertinate mūsų jaunimo galimybės dalyvauti vakarų Europos šalių žiedinėse lenktynėse?
Apie jaunimo galimybės, nežinau, gal reiktų trumpai apie tą autosporto lygį mūsų šnekti dabartinį, nes jis turi tam tikrų problemų, kadangi jeigu imant toks krepšinis ar disko metimas ar kitos sporto šakos, tai vystėsi nuosekliai nuo labai senai ir niekas nesikeitė tenai. Tai autosportas, pavyzdžiui, Lietuvoje labai buvo vienoks iki nepriklausomybės ir visiškai kitoks jisai atsitiko po nepriklausomybės. Tai visai kitos organizacijos rūpinosi to reikalu, visai kitaip buvo viskas organizuojama, visai kitokia iš principo buvo technika. Senoji karta, kur man teko truputį užgrėpti, ir ta naujoji karta, tai jie yra kaip iš skirtingų pasaulių tiesiog, jie vieni matė vienokį tą autosportą, kiti matė kitokį, o tuo tarpu Europa ir pasaulis ėjo kryptingai ir jie matė tą sportą visada vienodą ir jie vystėsi tradicijos, tendencijos, patirtis ir viskas tas kaupėsi. Tai vat mes esam daug blogesniai iš tikrųjų situacijai, bet jau šiek tiek to jaunimo lyg ir matosi pasaulyje. Labai nedaug, bet vienas kitas, toks kaip sakant, viena kita krepždutė jau yra ir aš net nebejoju, kad po 10-20 ar dar vėliau jų tikrai bus daugiau, bet dabar turim tiek, kiek turim.
Ko reikia pasiruošimui lenktynėms, na, tokioms, vat, kaip dalyvauja būtent jūsų sūnus, tai yra Porsche Carrera Cup. Kokių ten reikia pasiruošimų, kiek ten reikia praleisti galbūt dienų ir, na, neslėpkim ir lėšų, kokių reikia šitą?
Dviejų dalykų reikia. visų pirma, tai reikia nuo mažens, kad tas vaikas dirbtų ir siektų, kad jis būtų profesionalas savo srityje, tai yra kartingai, paskui vienokie automobiliai lengvesni, paprastesni, kiti. Ta prasme, jis turi būti profesionalas jau iki pašaknų, nes jeigu jis pradės 18 ar 19 metų tą daryti, tai labai sudėtinga. Kaip ir lygiai taip pat, kaip aš kalbėjau ir pirmai apie krepšinį ir ką, tai jeigu tu pradėsi žaisti jau vėlai, tai tu jau esi veteranas, gal gali būti neblogas. Bet tas aštrus sportininkas ne. Nu, o kita ta dalis labai svarbi, tai aišku materialinė masė. Ne, nevadinkim vien taip jos sausai pinigais, bet tai ir žinios, ir technika, ir patirtis, ir tas prie materialinių priskirčiau ir tą protą. Tai protas yra tie vadinami autosporto inžinieriai, apie kuriuos dar Lietuvoje mažai yra vienas kitas, ten Jonas Dereškevičius, gal dar kažkas, bet užsieniai tai yra ištisos irgi kartos ir tas va žmogus, kuris pasako, kad reikia daryti taip, panai par šitaip sureguliuoti ar taip parinkti tam tikrus variantus, tai va tie žmonės labai daug remia. Tai gal net trys tokie dalykai.
Lietuvoje nėra monoklasių, kai sportininkai lenktyniauja identiškais automobiliais. Norint pritraukti daugiau dalyvių, na, techninių reikalavimų kartelė dažnai nuleidžiama. Tai turbūt irgi daroma ne iš paties geriausio gyvenimo.
Tai, kad nėra monoklasių, tai yra labai blogai. Ir galiu pasakyti, kodėl. Nes, pavyzdžiui, net ir mes, kur matome Angliją, mes tam lenktynėjom savaitgalį, kur vyksta Porsche ir aišku, ten pirmaujantį klasę, lyderiaujantį, tai yra BTCC, tai British Touring Car Championship. Tai yra vieninteliai, kur yra keli gamintojai ir skirtingos komandos, o likusieji visi, tai yra Renault Clio, yra Ginetta Junior, yra Ginetta, yra Porsche, tai yra visos monoklasės. Bet tas ir yra, kad ten kautynės vyksta tikros, aiškiam labai taisyklėm ir labai daug kas beveik viskas jau priklauso nuo lenktynininkų. O nesutikčiau, kad jūs sakot pas mūsų paprastina, tai tas tik pasudėtingina reikalą. Tas techninių reikalavimų paleidimas, tai jisai iš pigių klasių išliktai, kad mes vat, norim padaryti pigesnį lenktyniavimą ir prieinamesnį, tai tik palengvinus taisyklės jis labai brangsta. Iš karto atsiranda žmonės, kurie iš karto įdeda daugiau pinigų, ir kiti tada lieka tik statistai tame reikale, nes neįmanoma jau jie būna lenktyniauti su skirtinga technika.
Mhm. O kaip jūs vertinat, sakykime, verslininkų varžybomis dar kartais vadinamos yra Omnitel 1000 km klasė.
Horn buvo prieš tai.
Prieš tai Horn. Tarsi, kiek tai prisideda prie automobilių sporto populiarinimo ir galbūt na, uždegimo mūsų tautiečių širdise meilės šiam sportui?
Tai visų pirma, aš labai gerai vertinu. Tai yra renginys vis dėlto. Autosporto renginys, vis tiek jį reiktų taip vadinti, jis yra puiki vieta susitikti sportininkams ir verslininkams. Ir kas ten kaip nori, gali kalbėti, ta prasme, ar tai verslininkų lenktynės, ar piniguočių, ar kieno. Ten yra lenktynės. Lenktynės su savo taisyklėmis. Le Mans, pavyzdžiui, 24 valandos irgi labai skirtingas yra savo formatu ir visko, bet tai yra lenktynės, tai yra reiškinys, tai yra vieta, kur gali tas sportininkas susitikti tą savo remėją, tą savo verslininkas, jį uždegti tuo, uždegti tūkstančius tų žiūrovų, kurie būna Palangoje. Aišku, sportinė prasme, tai nėra tas, kaip jūs minit, kad monoklasės ar kažkoks labai aukšto lygio, nes tą truputį riboja, jis būtų geras renginys ir sportinė prasme, kadangi organizatoriai viską padaro, bet manau, kad trasa truputį riboja, ten nu, beveik nėra sportinių vietų toje trasoje, ten yra stabdymas greitėjimas, yra du posūkiai, kurie galėtų būti normalūs posūkiai, tai į Kretingą ir nuo tilto, bet jie gana nelygus ir ten vėlgi tie sportininkai negali maksimaliai išnaudoti tų automobilių. Tai vat, bet šiaip tikrai teigiamai vertinu, tikrai yra renginys, tikrai reiškinys Lietuvos sporte. Ir jeigu būtų tokie penki konkurentai, ar būtų atitinkamo lygio ralio lenktynės, atitinkamo lygio motociklų kažkokie, atitinkamo lygio kiti, tai būtų puiku.
Dėkoju Jums ir priminsiu, jog kalbėjomės su Audriumi Gelžiniu, lenktynininku ir verslininku, kuris aktyviai dalyvauja jau matyt ne pirmą dešimtmetį automobilių sporte.
Nuo 82 metų.
Aš palinkėsiu Jums sėkmės ir gerų startų. Beje, ar dalyvaujate šiuose lenktynėse?
Ne, aš tiesiogiai ne, aišku, būsiu aš tenai, ten kažkur, nes mano sūnus vienas tenai, jis tiek lyg taip bandys su kažko važiuoti. Skiriu jėgas jaunimo ūkdymas.
Nemažai mūsiškių bando jau savo jėgas tarptautinėse ar vakarų Europos trasose.
Mažai.
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 Mažai. Jų galėtų būti daugiau.
Galėtų būti daugiau.
Tai ir mes mažai turim talentų vairavimui, ar
talentų
visgi
mes turim.
Mažai pinigų?
Mes turim talentų tikrai nemažai ir žmonių gabių mes turim tikrai nemažai. Pinigų, taip, pinigų reikia. Trūksta valstybės politikos. Tarkim, jeigu krepšininkus stumia visi į tą užsienį, kelią, į žvaigždės, paskui jie tampa žvaigždėmis ir negrįžta. Žaisti už rinktinę, nes tampa žvaigždės didelės ir jie pavargsta per sezoną.
A čia jau problema, be abejo.
Taip, čia jau problema didelė, aš manau.
Kažkas su tautiškumu nelabai.
Iš dalies aš dėl to krepšinio nebežiūriu iš principo beje. Mes galėtumėm daryti bent jau dalį to, ką daro pavyzdžiui estai, kurie turi savo Marko Martiną, kurie turi savo Urmo Avą, kurie turi dabar dar du sportininkus, kurie labai greitai važiuoja ralyje, pavyzdžiui, ir tai nekainuoja tiek brangiai, kiek pavyzdžiui kainuotų išlaikyti krepšinio rinktinę mūsų. Porą sezonų greitai pravažiavęs lenktynininkas labai lengvai gali gauti remėją vakaruose. Tarkim, Jonas, jeigu laimėtų savo klasę, Jonas Gelžinis aš kalbu, manau, kad jis 80% turi, kad jisai važiuotų kitais metais Porsche Carrera Cup'e Didžiojoje Britanijoje nemokamai, nes jis atsirastų remėjas, kuris norėtų jį paremti.
Na, iš tikrųjų, šiandieną su Ramūnu Fetingiu televizijos laidos Autopilotas vedėjų kalbamės apie tai, ar automobilių sportas pavergs lietuvių širdis. Klausytojams priminsiu, kalbamės su televizijos laidos Autopilotas vedėjų Ramūnu Fetingiu, kuris yra ne tik automobilių sporto entuziastas, bet ir nemažas žinovas šio sporto. Na, apie tos, kurie mėgsta stebėti rungtynes televizoriaus ekranuose, galbūt pakalbėkim ir apie naujoves, kurias, kiek žinau, būtent tu pradėjai nesenai komentuoti profesionales Europos sunkvežimių žiedinių lenktynių čempionato etapus ir dabar be yra ketvirtasis, ar ne, bus etapas?
Baigiasi trečias šį savaitgalį. Mes dabar šį savaitgalį rodysim antrą ir po to trečią. Tai iš tikrųjų sunkvežimių žiedinės lenktynės Europos čempionatas mane žavėjo jau keletą metų, nes tai yra ypatingai įdomi kova su didžiuliais monstrais, kurie iš pažiūros niekada negalėtum pagalvoti, kad jis taip greitai važiuoja. Ir galų gale mus sutiko paremti man atstovai Lietuvoje, iš tikrųjų nusipirko mes teisės tų lenktynių ir dabar jas rodysim per Baltijos televiziją, tiksliau jau rodom. Tai tikrai
įspūdingas renginys.
Įspūdingas ten renginys, nes ten tokie monstrai, 1100 arklio galių ir 6000 Nm, jeigu tie skaičiai...
Sukimo momentas.
Taip, jeigu tie skaičiai kam nors sako, tavrasme kažką sako, tai manau, kad viskas atsakyta. Ir kiekvienas lenkimas ten neapsieina be incidentų. Jie ten daužosi, nes iš principo jie lenktyniauja su gatvėms skirtomis padangomis, nes organizatoriai šitų lenktynių nori pritemti tos sunkvežimus, kad jie atrodytų kuo arčiau serijinių. Netgi turi tos vilkikai, turi tos balnus puspriekabėms. Na, aišku, ten muležas, tarkim, bet iš principo, kad išvaizda jų labai panašiai serijinių sunkvežimus. Todėl labai įdomu žiūrėti, nes tokie monstrai 5,5 tonos įvažiuoja posūkį 5-6 ir bando ten išvažiuoti kas pirmesnis, patikėk, ten vaizdelių būna labai įdomiau.
Na, teko matyti iš tikrųjų Nürburgringe tokias lenktynes ir, na, prisipažinsiu, pirmiausia įspūdį padarė vandenio aušinami stabdžiai, kur posūkiuose ima virsti garų ir dūmų kamuolys iš
po ratų. Taip, nesusipažinusiam atrodo, kad jau ten dega stabdžiai ir ratai, dar kažkas atsitiko, bet iš tikrųjų jie turi specialias talpas vandens, kurio aušinami stabdžių diskai, kad jie neperkaistų. Nes aišku, tas 5,5 tonos reikia kažkaip stabdyti. Ir be to, iš dalies dėl to organizatoriai apriboja maksimalų greitį, jis yra apribotas 160 km per valandą riba, bet kaip patys lenktynininkai sako, kad tie sunkvežimiai galėtų įsibėgėti iki 250 ir dar daugiau. Bet aišku, nu, tai tiesiog darosi nebesaugu. Tai...
Daugiau kaip 1000 arklių galių savo daro, turbūt yra...
Taip, tai yra tikrai didžiulis monstras ir su jais ten kariauti ir bandyti lenkti vienas kitą. Ir galų galia tos pačios lenktynių trasos, jos, kai važiuoja paprasti lengvieji automobiliai, tai atrodo viskas tvarkoja, ten 3-4 automobiliai telpa į posūkį, jokių problemų. O ten važiuoja 2 ir jau atrodo viskas, nėra vietos.
Aha, jie tiesiog stumdosi.
Taip, o kai startuoja 29, tai įsivaizduok, kaip tai atrodo.
O kas dalyvauja, be, sakykime, kas yra tradiciniai galbūt favoritai ir, ir galbūt kažkokių yra staigmenų šiame čempionate?
Tradiciniai favoritai tai yra čekas Davidas Vršeckis su Bugyra, sunkvežimi toks egzotiškas pavadinimas. Bet Freightliner varikliai jam naudojami, jisai du
metus Freightlineriai.
Taip, taip. Jisai du metus iš eilės laimėjo šį čempionatą, nu, tradiciškai manai labai stiprus, nes juos remia gamykla, tai yra tikrai kokybiškai paruošti sunkvežimiai, pakankamai greiti. Šiais metais grįžo Renault iš šias lenktynes, paruošė du sunkvežimius, kurie, nu, pirmame etape vienas iš Renault laimėjo, tai buvo labai didelis netikėtumas.
Renault naujas bolidas, jeigu aš teisingai pamenu, MKR technologija.
Taip, jie paruošė specialiai šitoms lenktynėms, tą sunkvežimį apkabinėjo jį labai aštriai atrodančiam aerodinaminiais elementais aštriai atrodančiai, jis tikrai labai piktas sunkvežimis, pasirodo dar ir greitas, taip kad kova bus įdomi, iš tikrųjų dabar kol kas po trijų etapų laimi Manas, Antonio Albacete, toks irgi jau daug metų lenktyniaujantis sunkvežimių lenktynėse vaikinas, jam apie 50, tai...
Bet sieloje vaikinas.
Sieloje vaikinas, jo.
Žinant tuos dalykus, kad rėmimas yra sudėtingas klausimas visuomet ir sporto vadybos asociacijos užsakymų atliktas rinkos tyrimas pateko man į rankas ir čia įdomu tai, jog bandyta išsiaiškinti, kaip verslas vertina sportą rėmimą. Gegužė rinkos tyrimų kompanija Synopticom atliko internetinę Lietuvos įmonių apklausą apie sporto rėmimą. Apibendrinę 300 įvairių įmonių vadovų rinkodaros ir viešųjų ryšių specialistų atsakymus, studijos autoriai padarė netikėtą išvadą. Pinigų yra, tik reikia mokėti juos gauti. Pasirodo, net 55% įmonių neteikė paramos sportui, nes niekada nesulaukė jokios iniciatyvos ar pasiūlymo iš paramos gavėjų. Ir kas dar įdomu, kad netgi 6 iš 10 įmonių, kol kas neremenčios jokių sporto šakų renginių, būtų linkusios svarstyti galimybę teikti tokią paramą. Tyrimo autoriai tikina, kad verslininkai sutiktų atverti pinigines, jei sporto vadybininkai sugebėtų jiems pasiūlyti ryšį su tikslinėmis klientų grupėmis, klasikinę reklamą ar sprendimus galinčius padidinti įmonės žinomumą. Netgi 80% bendrovių ir verslininkų, kada nors rėmusių sportą, tvirtina, kad tai atsiperka. Bent iš dalies atsiperka tai tikrai. Be ne pati sensacingiausia galbūt žinia šio tyrimo, kuri paskatino galbūt ir mus surengti šią laidą, kad 52% potencialių rėmėjų skirdami savo pinigus prioritetą teiktų krepšiniui. Tačiau antroje vietoje yra minimas būtent automobilių sportas ir maždaug trečdalis apklaustųjų mielai jį remtų. Tik paskui eina futbolas ir kitos sporto šakos. Tai matyt, potencialo yra?
Kaip potencialas yra labai didelis, iš tikrųjų čia yra keli minusai, kurie manau, kad susidėjo į vieną vietą ir todėl tas automobilių sportas neklesti Lietuvoje kol kas. Entuziastų daug, žiūrovų daug. Įsivaizduok, į ralį, jeigu geras ralis susirenka iki 100 000, Omnitel 1000 km lenktynėse per savaitgalį, net nebejoju, kad 100 000 žmonių ateina pasižiūrėti.
Žiūrovų, tokia auditorija.
Taip, tai pabandyk surinkti į krepšinio varžybą 100 000 žmonių. Neįmanoma. Tai okei, jie per metus surenka tokią auditoriją. Bet tarkime, LKL, ten kažkokio tai miesto komandoje vidutiniškai, jos varžybas per metus žiūri ten nuo 100 iki 200 žmonių. Tai aš neįsivaizduoju, pas mus bet kokio kaimo slalome susirenka apie 70 žmonių nežiūrėti, vairuoti
ir
dalyvauti. Tai nekalbant apie žiūrovus. Tai aš manau, kad tai tikrai didelis masiškumas, nes visiems, nu, lietuvių tautos bruožas, jisgi vairuotoja, jisgi geriausiai vairuoja visus. Tai aš
nėra... Nuo arkliukų nulipę iškart sėdom prie tų metalinių.
Tai mes ir važnyčiotai buvom labai puikus, net nevėjojo to. Tai va, tai potencialas automobilių sporte yra didelis, yra keli minusai. Pirma, tai žiniasklaidos visiškas nesidomėjimas šita sporto šaka. Antra, žiniasklaidos bandymas iš to išgauti reklamą, nes tarkim, Darius Jonušis padarė labai įdomią pastabą. Kai sakai, Omnitel 1000 km lenktynės, tai atspausdina 1000 km lenktynės. Bet jų pavadinimas Omnitel 1000 km lenktynės. Nes va, kažkokie žmonės įžiūri tame reklamą, nu,
Na tai yra suvokiama be abejo kaip, kaip vienos iš bendrovių, galbūt reklama ir...
Taip, bet tai yra oficialus, ta prasme, tai yra visam, visam pasaulyje to, tokios lenktynių, taip lenktynės vadinasi, tarkim.
Taip, kur yra įpinant ir remėjo.
Taip, nes, nes tai yra brangus renginys, bet kokia atveju tu be remėjo jo nepadarysi. Kitas dalykas pas mus nėra sporto vadybininkų, kaip tu juos pavadinai. Nėra. Yra dvi galbūt komandos, kurios turi profesionalų vadybininką, kurios pakankamai gerai gyvena ir pakankamai nesunkiai gauna remėjus, nes tai yra irgi darbas. Tu turi priimti žmogų, kuris sudarytų planus, motyvuotų remėją potencialų, parodytų jam ataskaitą, kas buvo padaryta ir kur pasimatė visą tai ir ne. Tai yra mechanizmas, kuris iš principo yra nu, pasaulinė praktika. Taip vyksta. Pas mus sportininkai, lenktynininkai tokių vadybininkų praktiškai neturi. Todėl ir nepaima pinigų. Aišku, sėdėdamas direktorius didelės įmonės įsgineis pas kažkokį tai lenktynininką ir nesakys, aš noriu tau duoti pinigų, tu turi ateit pas jį ir paprašyt. O prašyt nėra kam. Vat ir viskas, susiveda, ratas užsidaro. Mhm. Žiniasklaida nerodo, ne, nerašo, nepasakoja, galų gale pinigų nieks neprašo, nu tai vat sėdim taip be pinigų ir gyvenam.
Buvom minėję ir pačioj pradžioj laidos, kad Omnitel 1000 kilometrų lenktynės galbūt yra tas tai šimtis, kai na, atsiranda remėjų ir patys verslininkai noriai dalyvauja.
Todėl, kad atsiprašau, pertrauksiu, todėl, kad būtent vat, tai yra vienas iš pavyzdžių, kaip galima patraukti remėją.
Kaip tą padaryti?
Ne? Tendencingai, sistemingai, dirbant, turint sistemą, motyvuojant remėją ir, ir ta prasme, ir turint normalius santykius su žiniasklaida, kuri parašo. Nu, ta prasme, tai yra ratas, kuris labai gerai dirba ir kiekvienais metais didėja. O kiti organizatoriai to nedaro arba daro galbūt ne taip gerai ir jiems ne taip gerai sekasi. Nu, tai yra tiesiog toks gyvenimas. Labai gaila, kad taip yra.
Na kągi, mes paklauskime turbūt apie tai, kaip yra organizuojamos tokio lygio rungtynės paties Dariaus Jonušio lenktyninko ar verslininko, kuris organizuoja Omnitel 1000 kilometrų lenktynės ir, na, kiek žinau, yra dabar rūpešiuose, bet sutiko su mumis pabendrauti telefonu. Sakykite, jūs organizuojate jau ne pirmos metus šias lenktynės ir kuo bus ypatingos galbūt šios lenktynės ir kokius dalyvius ar naujus veidus išvysime jose?
Na, aš manau, kad lenktynės susitarnavo jau savo vardą per 11 metų, nes dabar bus 11 renginys, kad ne vien tik svarbiausia, kas bus, kokie bus nauji veidai ar ten naujos komandos, bet šiaip tai yra bet kokio atveju didžiausias renginys Lietuvoje, Baltijoje. Ir, ir dar toliau aplinkui, taip, aišku, šiemet turėsime naujų automobilių, kurių nebuvo iki šiol. Kaip, pavyzdžiui, prototipai galima būtų pavadinti, kur pilnai vos ne formulės konstrukcija su tam tikrų kevalų uždėtų. Tai vat belgų komanda atvažiuoja labai stipri, taip pat Lenka atvažiuoja su Ferrari, aišku, tradiciškai Porsche turim. Tai ta kova bus tikrai pakankamai stipri, bet galbūt kas kardinaliai ir naujo, ko niekada nebuvo šitose lenktynėse, tai galėčiau išskirti vieną, kad kartu su bendrovė Omnitel mes įvedam tokią naujovę, tai yra istorinių sportinių automobilių lenktynė. Ir aš manau, kad šiemet bus būtent padėtas tas pirmas taškas, kada ši graži tradicija ir istorinių automobilių lenktynės, kurias mes matome Europoje ar pasaulyje, kurias pritraukia labai daug dalyvių ir daug žiūrovų. Esu tikras, kad per artimiausius 3-4 metus mes čia turėsim irgi dar tokio pat dydžio renginyje, tai yra istorinių automobilių lenktynė. Okay. Šiemet jau turime 15 dalyvių užsiregistravusi.
Tai o kas varžysis? Kas tai per automobiliai?
Na, tai yra automobiliai pagal reikalavimus, kad jie būtų senesni negu 25 metų gamybos. Bet tai nėra, ką kartai žmonės galvoja, kad yra tiesiog senas. O, turiu seną automobilį ir galiu važiuoti. Tai nėra senų ar istorinių tik tai prastų automobilių, nes tai yra automobiliai, kurie yra 25 metų ir daugiau ir lenktyniniai arba buvę lenktyniniai. Tai yra su saugos lankais, su specialiam sėdynėm, diržais ir taip toliau ir taip toliau.
O kiek iš viso šiemet dalyvauja komandų?
Na, tikslų skaičių mes turėsime Liepos 14 dieną, pasibaigus registracijai vietoje Palangoje, bet manau, kad turėsim 44-45 automobilių startų.
Tai spės visi automobiliai nuvažiuoti minimą atstumą?
Ne, tai
Be abejo, aišku, visko pasitaiko, pasitaiko ir avarijų, pasitaiko ir gedimų, ir kaip ir kiekvienais metais ir neapsijėmė ir šiais metais, bet to, kai kurios komandos treniruočių metu sudaužė automobilius ir sudaužė taip, kad yra nepataisomai, nu, tiesiog ruošiasi Omnitel 1000 km lenktynėm, bet išvažiavo pabandyti automobilį, nu, žinot, čia techninė sporto šaka, būna visko. Ir taip jau gavosi, kad sudaužė automobilį ir šiaip ir negali startuoti.
Čia ta prasme šiemet jau praradot prieš...
Taip, va, prieš kelias savaitę.
O jeigu nepaslaptis, kas pasitraukė iš varžybų, galbūt čia vieni iš favoritų?
Tai absoliučiai gal ne, bet savo klasėje tai taip galėjo būti ir iš favoritų. Tai yra labai gražus buvo Volkswagenas Vabalas naujas, jisai nebedalyvaus, dar ten kelias.
Sakykime, iš tų, kurie dalyvauja, na, mes vat ir su Ramūnu Fetingiu kaip tik kalbam studijoje, kad tikrai realūs yra pretendentai ir kolegos iš Belgijos bei Lenkijos. O kas jūsų...
Ir Lietuvos.
Taip, vat kas
Lietuvos,
iš Lietuvos?
Ir Lietuvos yra potencialus laimėtai.
Tai jūs matote ir, na, ir tautiečiai rimtai ruošiasi šiems varžyboms, ar ne?
Be abejo. Tikrai dabar labai sunku prognozuoti, kas tai galėtų laimėti, nes tik tai pamatysim, tai 17 dienos vakare.
Tai kągi, aš dar kartą palinkėsiu gero starto jūsų renginiu ir tikrai gero oro, turbūt tas irgi svarbu. Priminsiu, kad kalbėjomės su Dariumi Jonušiu, bendrovės Promosportas vadovu. Pats minėjai, Ramūnai, jog verslininkai vis noriau arba, sakykime, su didesniu entuziazmu įsijungia į šią veiklą ir galų galę juk yra dar ir mokymuose etapas, juk reikia išmokti vairuoti bent minimaliai, juk bolidas ar ten lenktyninis automobilis tai nėra tas pats automobilis, kuriuo važiuojama į darbą ir yra turbūt ir tam tikros mokyklos Lietuvoje. Kaip jos ruošia?
Iš principo tai labai individualus reikalas ir yra keletoj vietų tu gali pramokti vairuoti sportiškai, bet iš principo, kai tu pasieki kažkokį lygį, bendrą suvokimą, ką, kur, kaip daryti, trajektorijos, ten automobilis, reguliavimai, valdymas, dar kažkas, tada tai tampa labai individualių mokymų, nes treneris turi analizuoti tavo klaidas, žiūrėti, ką tu darai neteisingai ir taip tave tobulinti. O tai vėlgi, tai yra nepigu, nes tai yra individualios pamokos, reiškia, žmogaus laikas kainuoja, galų gale automobilis, treniruotis ir visa kita. Iš kitos pusės mūsų verslininkai pramokė šiek tiek vairuoti ir ne mūsų, ne tik mūsų, visam pasaulyje, manau, taip yra. Jie galvoja, kad jie labai geri vairuotojai ir jeigu jam nepasiseka, pavyzdžiui, tai vienas tobulina save, o kitas perka galingesnį automobilį. Ir vėl politika. Tai jeigu tu perki galingesnį automobilį ir galvoji, kad vis tiek tu krūtas vairuotojas, tai tada tu irgi turi šansų laimėti. Visiškai taip, kaip tas, kuris važiuoja su silpnesniu, bet galbūt geriau vairuoja.
Yra pas mus turbūt ir legendinių juk mokytojų arba...
Nu, vienas.
Vienas.
Legendinis yra vienas, yra keletas žmonių, kurie tikrai kokybiškai gali mokyti, bet vienas yra, kuris kryptingai, sistemingai tobulina save.
Tai net, kas jis?
Tai yra Jonas Dereškevičius, tie, kurie nors truputį ten susiję su lenktynėmis Lietuvoje, jie visi jį puikiai pažįsta.
Ir kiek ir jis, žinau, vadina jį profesoriumi?
Ne, profesorius, taip.
Vairavimo profesorius.
Vairavimo profesorius. Ta prasme, žmogus, kuris sistemingai tobulina save, važinėja po seminarus, lankosi užsienyje, žiūri naujausias tendencijas mokymo ir taip toliau. Tai yra vienintelis, kuris beje tikrai nemažai lenktynininkų perleido per savo rankas, jeigu taip galima
paruošė
sakyti.
Jos.
Ir paruošė, taip,
trasams.
Nes tu tiesiog neturi alternatyvų. Alternatyvos yra daugiau ar mažiau užsienyje kitos.
O kokius žymius lenktynininkus iš tikrųjų Lietuvos lenktynininkus yra... paruošęs galbūt ir ne tik Lietuvos, Jonas Dereškevičius.
Ne tik Lietuvos, tai yra turbūt Radikas Šaimievas, mums gerai žinomas, šiaip lenktynių mėgėjams, kuris važiavo Europos kroso čempionate, dabar važiuoja rally. Iš lietuvių žymiausias iš šiuolaikinių, ko gero, Ramūnas Čepkauskas, sakyčiau, kuris labai daug metų su Jonu kartu mokėsi ir Jonas tikrai paruošė puikų lenktynininką, labai imlų ir praktiškai galinti valdyti dabar jau bet ką, nes jis važiuoja į ralį ir žiedą, važiuoja pakankamai greitai. Dominikas Butvilas iš jaunimo taip pat buvo pasiona. Iš principo, aš manau, kad 1000 kilometrų, Omnitel 1000 kilometrų dalyvių, koks 20 žmonių iš jų tikrai yra buvę pasiona bent epizodiškai.
Ir pamokėsi gavę pamokslo, ar ne?
Taip, tai net nebejoju, kad tas mūsų korifėjus automobilių sporto yra Jonas Dereškevičius. Taip.
Vis mažiau laiko lieka iki Omnitel 1000 km lenktynių ir iš tikrųjų pats Ramūnai esi minėjęs, kad ištirpdyti 2 ar 3 sekundžių skirtumą Palangos trasoje iš tikrųjų yra velniškai sunku ir, pavyzdžiui, prilygti tokiems asams ar lenktynininkams, kurie nuo 6 metukų kartingo trasoje augo kaip Ramūnas Čepkauskas ar Andžejus Dzikevičius šiuo metu važiuojantis Nürburgringe, iš tikrųjų yra turbūt sunku. Kaip teisingai ruoštis sezonui ir mes žinome, jog dažnas mėgėjas sportininkas daro klaidą galbūt ruoždamasis paskutinėmis dienomis ir to nedarydamas sistemingai.
Na tai mūsų kasdienybė tokia, kad tu negali sauliaisti sistemingai ruoštis, nes tai žiauriai daug kainuoja. Ir žmonės tiesiog prieš 1000 km surengia keletą treniruočių sesijų ir jeigu jie bent kelis kartus pasitreniruoja, tai jau yra neblogai. O galų gale patyrę sportininkas, na ką darysi, tokios yra sąlygos šiais laikais, ne visur gali važiuoti, nelabai daug gali važiuoti ir, kai sako rusų liaudis, meistriškumo nepragersi, tai kai kuriems užtenka atvažiuoti ketvirtadienį, pravažiuoti Palangoje keletą ratų, prisiminti įgūdžius, pripratinti organizmą prie tų perkrovų, jas suvokti ir taip važiuoti. Šiaip iš principo labai didelė problema yra didelis karštis ir jeigu tai bus, kaip pavyzdžiui buvo pernai, ten 32 laipsniai buvo kažkurio metu ore, tai įsivaizduok, automobiliai turėtų būti apie 60.
Ir iš, vien ištverti tokį
Vien ištverti valandą, nes kiekvienas važiavimas yra valanda, tada tu keitiesi, tai valandą prasėdėti pirti 60 laipsnių karštyje yra ką veikti. O jeigu tu sėdi su lenktynininko kostiumu, su šalmu, ir jeigu tu ne tik sėdi, bet dar ir vairuoji, turi priimti sprendimus akimirksniu, ir tai yra, nu, ta prasme, netgi nėra kada pagalvot, ką reikėtų geriau daryti, nes tai yra sekundžių dalis. Tai tu įsivaizduok, kaip yra sudėtinga. Kartais net neišlipa, kartais buvo atveju, kai juos reikia tiesiog ištraukti, nes jie nebepajėgia išlipti iš automobilio. Ir kai tu, tarkim, turi 2 valandas laiko, jeigu 2 kolegos važiuoja, tai tu per 2 valandas turi atsistatyti ir vėl valandą važiuoja. Bet dar ir tas labai daug duoda. Ta prasme, tu turi būti tikrai ištvermingas.
Kalbame su Kęstučiu Sadausku, transporto bendrovės Luvel vadovu praeityje buvusiu lenktynininku, kuris ir šiemet tradiciškai dalyvauja Omnitel 1000 km lenktynėse. Sveiki.
Labą dieną.
Sakykite, kas paskatino dalyvauti jūs šiose lenktynėse ir kiek žinau, esate subūrę netgi ne vieną komandą?
Na, šiaip tai paskatinimas toksai įvyko jau senai, tai yra prieš 30 metų, kai kartu su broliu startuodame Lietuvos Respublikos ralio čempionatuose. Na ir kai čia prasidėjo vat, didžiosios lenktynės Palangoje, kartu su keliais bendraminčiais nutarėm vėl atnaujinti šitą, pradėti kultivuoti iš naujo automobilių sportą.
Esate paruošę turbūt specialų ir automobilį, koks jis?
Na, šiuo metu mes startuojame su automobiliu Škoda Fabia, su dizeliniu motoru, reiškia, nu, jisai, sakykime, tai tiesiai šviesiai jau mažai ko skiriasi nuo to gamyklinio, nuo to standartinio, kuris išeina iš Škoda konvejerio, nu, jo pakeisti žymiai visi parametrai ir, nu, jis, sakykime, tai tiesiai šviesiai jisai pritaikytas tik tai šitam reikalui, tai yra lenktynėms.
Šios lenktynės jos yra turbūt ypatingos tuo, kad jose reikia didelės ištvermės automobiliui ir pačiam pilotui, kiek suprantu, juk karštis ir nemažas atstumas, kurį reikia įveikti.
Na, šiaip turiu pasakyti, kad tikrai, nes kiek praktika rodo, tai ištartavusi daug dėl, jeigu pusė pasiekė finišo liniją po 10 valandų, nu, o kiek, vat, jau mes jau ne pirmą kartą, ketvirtus metus iš eilės startuojam, tai oras pridaro irgi savo korektyvų ir tiek automobiliams, tiek patiems vairuotojams, kadangi, reiškia, tikrai karštis būna salone ten iki 40-50 laipsnių, reiškia, ir nu, tikrai reikia sveikatos, geros fizinio sportinio pasiruošimo.
O kur ruošiatės šioms lenktynėms?
Ruošiamės tai mūsų įmonės graže, kadangi mes patys vežėjai, automobilistai, sudarėm sąlygas ir tokiu būdu tvarkom šitą automobilį.
Na, bet vis viena turbūt treniruojatės, važiuojate kažkur galbūt į žiedą. Turbūt Nemuno žiedas yra vienintelė galbūt vieta, kur galima išbandyti, ar ne, tokius automobilius.
Nu, tai čia be abejo, nes be kačerginės, kai mes vadinam žiedo, šiuo metu kažkur tai kitur pasitreniruoti su sportiniu automobiliu praktiškai neįmanoma. Gatvėmis su jais nepalenktyniausi, kadangi iš karto tave būsi nufotografuotas arba pagautas kokiu kitų būdu kelių policininko.
Lenktynėms paprastai komandos ruošia ir tam tikrą strategiją ir ta strategija atsispindi ten įvairiuose reiškia režimuose, aš taip suprantu. Na, jeigu, aš nežinau, galbūt jūs dar nenorite atskleisti tos strategijos, bet turbūt esate vieną tokių pasirinkę.
Nu, pagrindinė mūsų taktika ir, sakykime, ta strategija, tai yra tvarkingai, be jokių tokių, reiškia, įsišokimų, ten ekstrinių situacijų pravažiuoti visą trasą. Tai yra nuo skambučio iki skambučio. Tai mums, mes savo keliam tokią užduotį. O kaip ten toliau seksis, tai, sakykime, laikas ir įvykiai trasoje viską parodys.
Kas skatina verslininkus dalyvauti tokiuose renginiuose ir ar daug kainuoja juose dalyvauti?
Sakykime, kas skatina, tai jeigu pažiūrėtumėte mūsų komandą, mūsų komandos sąrašą, mano kolegų, tai praktiškai čia ir daugiau tokių komandų, tai yra vos ne šeimininės komandos, tai važiuoja tėvai, važiuoja jų vaikai, broliai, seserys, tenai, netgi dukra, vat Slabuševičiaus važiuoja kartu su jais. Na ir toksai kaip laisvalaikio praleidimo būdas. Nu, paaugau mano jau šitie sūnus, biškiai pradėjo dirbti, pradėjo investuoti pinigus, ir žodžiu, metamis ir važiuojam tokiu būdu.
O kaip pavadinate komandą?
Pavadinam Varovas. Na, Varovas sakyvo, tikrai mes taip galvojom, nenorėjom visokių tokių, žinot, angliškų įmantrių pavadinimų vadintis ir taip toliau, visgi čia mes Lietuvoje, mes kažkokių tokių tarptautinių galbūt ir tikslų neturim ir nematom ir nesiruošiam siekti. Ir grinai lietuvišką tokį pavadinimą, kuris atitinka tą, sakykime, ir dvasę sportinio šito automobilio važiavimo, ir mūsų pačių, kaip sakos, dalyvių, vairuotojų.
Kągi, aš dėkoju jums ir priminsiu, kalbėjome su Kęstučiu Sadausku, verslininku transporto įmonės Luvel vadovo. Ir klausytojams priminsiu, jog šiandieną kalbėjomės su automobilių sporto entuziastu ir žinovu žurnalistu Ramūnu Fetingiu. Šiandieną laidą baigėme. Iki kitų susitikimų.
Iki.